29-декабрь Отна Кишкин микрофон алдында Ланды Шарасова бүгін біздің тапшыруда. Қазанда татар активистлары ғазапланушы мұсылманларыны яқлап пикет қашықты. Башқарстанда қайбір ауылларда урамлардан су ағып, юллар бызға үйлене. Шулайық тапшыруда Милет Мәжлісі сәхифесінің шираттағысы болашақ. Бұлар барсы да азатлықта сұңғы хабарлардан сұң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Россия президенті Владимир Путин ЮКОС-ның элеке жетекшісі Михаил Ходорковскийның ярлыққа отырындағы мүрежағатын хуплап имза қояшағын білдірді. Путин мұны Мәскеуде ұзған зор матбуғат үшірашуынан соң журналистлар алдында айтты. Путин айтуынша, көптен түгіл Ходорковский өз анасының ауыру болуында есепке алып, ярлыққа оны сұраушы мүрежағат жіберген болған. Татарстан Хава Юллары ширкетінің башлығы вазифасына ширкетіні 2010-11 жылларда жетектеген Руслан Шакиров белгіленді. Шакиров Әхсен Ғиниятуллин ішінен алынғаннан берлі директор вазифаларын башқарды. Ноябрь айында 50 кішінің ғұмірін өзген ұшқыш халекетінен соң ширкетте текшірулер башланды. Шаллы мәхкәмәсе Шаллы татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Рафис Кашаповның берничә ел элек интернетта Казанда үтәчәк хәтер көненә чакыруы милләтара низак тудырмый дигән карар кабул итте. 19 декабрь утырышы татар һәм рус телләрендә барды дип хәбәр итә Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең матбугат вәкиле Фәгыйм Вәлиев. 2003 елның мартында Рафис Кашапов милләтара низак һәм душманлык тудырырга гаепләнеп кулга алынды. Аның 2001 елның 15 февраленнән алып 2002-нің 24-ші октябріне қадар таратқан білдірулері текшірілді. Кашапов мақсус қызметлер басымына зарланып, ашлық иғлан етті. Нәтижеде мәхкәмә Русия финанс министрлығына рухи зиян үшін Кашаповқа 280 мін сом төлерге деген қарар шығарды. Бүгін Мәскеуде КПСС үзәк комитеті генерал секретарі Леонид Брежнев ешеден юртның диуарында оның істелігіне тоқта тош ашылды. 91-ші елда жемірілген бұ істелік Брежневнің туған күніне туры кетіріліп тұрғызылды. Тоқтаны кері қойтарырға бірдем Русия депутаты Александр Хинштейн тәңлем еткен болған. Оның сөзлеріне қорағанда Брежневнің елге кетірген фойдасы зур болған. Бір шәрді Брежнев һәм Сахаровқа істелік тоқталары болуы толерантлық белгісі, дейді депутат. Мемориал хуқуқ яқлау жәмғияті өкелі Ян Рачински бұға мәліні қырғилық деп атады. Брежневнің анекдотлар герои болудан тыш бір әхіметі де йоқ. Оның жетекшілігі уақытында Афганистанда соғыш башланған, елден Солженицын һәм Сахаров кеткен, башқа түрлі фикер йөртушілерге қоршы көпсанды хүкімішілері барған, олар психиатрия хостаханаларына ябылған, дейді хуқуқ яқлаушы BBC радиосына. Левада үзәге фикер білушу нәтижелеріне қорағанда Русия халқы 20-ші ғасыр жетекшілері арасында ең көп Брежневні сағына. Гуантанамада тұтылған екі соңғы Суданлы пенжешәмбі күні ақыш хәрби ұшқышында Суданға қайтарылды. Оларның бірсі Нур Отман Мұхаммед 2011 елның февралінде террор ғұжымдарын ұйыштыруға қотнашы бұлын тоныды. Ғайбін тону нәтижесінде оңа ғымірлік түрме орнына 14 еллық түрме, оны да 34 айға кешектіру қарары қабыл етілді. Ибрахим Идрис есімлі екінші тұтқынға бірнеңді де ғайплау білдірілмеген соңғы 11 ел ол психиатрий хостаханасында тұтылған. Бұл атнада шулай Гуантанамыдан өз иллеріне екі сұғуды да қайтарылды. Ақышының Кубадағы Гуантанамы түрмесінде террорға қотнашы болуда шекленілген 158 тұтқын қолы. Олар арасында Шалыдан Рауэл Минхажев та бар. Минхажевтің әнесі Зухра Уәлиуллина дүниеда ұлымны өзлеріне сыйындыра алушы татар жәмғиятлері болса, оны азат етерге мүмкіндер деп білдірген еді. Ақыш президенті Барак Обама яңа мүддетке президент етіп сайланғанда Гуантанамы түрмесін ябу ниятын білдірген еді. Узып барушы елда өз эшләрен башкарганда 71 журналист халак булды дип хәбәр итте шикләрне танымаган хәбәрчеләр исемле халыкара хукук яклау оешмасы. Бу узган ел белән чагыштырганда азрак, әмма журналистларны урлау һәм аларга каршы көч куллану очракларының саны бик югары булып кала диелгән 2013 ел хисабында. Оешманың генераль секретары Кристоф Делуар сүзләренә караганда, төп максат журналистларга каршы җинаятьләр кылучыларны җәзага тарту юлларын табу. Аеруча бу БМО иминлек Расының журналистларға имин шартлары тудыру турындағы 1738-ші санлы резолюция қабыл етілуінің 7 жылдығы толған күн яқынлашқанда мүһим деп істеді Делуар. Журналистлар арасындағы құрбандардың көбісі Азия елдерінде, олардың саны 24, яқын күншығыс һәм төньяк Африка дәүләтләрінде 23 журналист халак болған. Халак болғандарының 40% Сүрия, Сомали һәм Дағыстаннан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләргә Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. 18 декабрьдә Казанның эш урынында ялгыз пикетлар оештырылып, Татарстанда тоткарланган мөселманнарга теләктәшлек күрсәтелде. Пикетка чыгучылар тоткарланучының кеше хукларын үтәүне һәм тикшерүне гадел алып баруны таләп итте.
Бартаканда менә бүген нәрсә өчен шушы ялгыз пикетка чыктыгыз?
Чөнки Сестайда төбәк-түбән камыда Алексеевскида Мисалларны эзерлекләү кулга алу һаман дәвам итә.
Кая шәһәр әйтәсез?
Әйе, моны мәгълүматлар бар, директ мәгълүматлар, мәсәлән, Загипов Рафаэль исемле кеше турында мәгълүматлар бар. Ул реанимация ята дигән сүз.
Сез шушы пикет белән аларга теләктәшлегеңне белдерәсез.
Әйе, теләктәшлек белдерәбез һәм Дәүләт Советы, безнең Дәүләт Советы моңа безнең Дәүләт Шурасы моңа үзенең белдерсенә мөнәсәбәтен. Татарстанда бара бит инде бу хәлләр.
Бертәфәндә әйтегез әле бит тикшерү эше бара, бер нәрсә дә билгеле түгел дип әйтергә була. Ничек сез гаепләүләр бар яисә юк дип әйтә аласыз?
Мәгълүм бар бит инде мәгълүматлар. Кешегә анимация ята дип, бу бит инде улар уйлап чыгарган әйбер түгел. Уйлап чыгарган әйбер түгел. Хәзер җәмәгатьчелеккә әйтергә ятмыйм ул кеше. Хастаханәдә ятам ул. Аның хәле ничек? Белмим, Загипов Рафаэль, менә ул кеше ул, аның әнисе бар, әтисе бар, аның балалары бар. Ул бит ни түгел, уйлап чыгарган түгел.
Кәшиф алган идем, безнең газеттан шок каттым, тетрәндеш мәкалә язылган.
Кайсы турында?
Чистопольдә безнең татар җегетләрен җәберлиләр икән, пытки, берсенең сидек капшыры шартлаган даже ни хәзер реанимацияда хастаханада ята. Мин дидер провокатор, бигрәк дә менә тыныч Татарстанны кемгәдер ошамый Татарстанның тынычлыгы.
Сез менә бүгенге пикет белән нәрсә таләп итәсез?
Мин таләп итәм гадиллек булсын, менә комиссия төшсеннәр шушы Дәүләт Советында. Менә бу кытыш-кыш Җинаятне туктатырга иде.
Әле бит җинаять эше ачылган, тикшерелә бу чиркәү янгыннары һәм сатлауларга бәйле буларак.
Әйе.
Җинаять эше ябылмыйча, тикшерү туктатылмыйча ничек әйтергә була? Комиссия төзсен, гаделлек булсын дип.
Гаделлек комиссия тикшерсен, нинди методлар белән алар менә бу мәгълүматны алалар шул җегетләрдән. Ул җегетләр чиркәүдә дә булмаганнар. Менә койдан алып, менә хәзер аларга кешләтеп, аларны сөйләттерәләр үзенә шул гаепне алыр өчен.
Справедливости прекратить этот беспредел, который начал твориться в Татарстане.
Ну и менә бүген шушында пикетта чыгарга нәрсә әйтәсезме?
Соңгырада менә республикабызда булган вакыйгалар күңелебезгә бер күңелне бирше салды. Менә теге шикле шаклаулардан соң, шикле менә провокацион чиркәүләрне яндырулардан соң республикаларда, республикабызда мөселманнарны күпләп кулга алулар башланды. Интернетта, матбугатта мәгълүмат буенча, мәгълүмат ясансаң, безнең мөселманнарны Түбән Камыда, Чистополдә, Чистай шәһәрендә җәберлиләр физик көч кулланып, ниндидер сүзләр әйтәләр, ягъни алар яндырулар турында.
Әйтәләр, рәсми ачыклау булмады, моны әйтәсез әйтүендә. Шунбарлыкка туры килә, каян беләсез?
Матбугатта чыкты, һәм дә әтәниләр сүзләренә мин ышанмаска сәбәбем юк. Теге тоткындардың әтәниләре сөйләде, интернетта видеолар бар, анда үзләренең балаларын җәберләүләре турында сөйләделәр алар. Һәм дә без моңа каршы чыктык, протест буларак чыктык, чөнки түзеп тор хәл юк. Бу канунсыз, бу дөрес түгел. Без таләп итәбез бу канунсыз эшләрне туктатырга.
Менә шушы тикшерү комитетына сезнең яныгызга чыгып, сорашучылар булдымы, нәрсәгә чыктыгыз?
Беренче кеше булдым, сез сорашучылар нәрсәгә чыктыгыз дип мин әйттем. Менә кичә дә интернетта хәбәр чыкты. Следственный комитет янәсе кушканды. Адвокатларны кертмәскә дип тоткан кешеләр янына. Бу да дөрес түгел, бу да канунга туры килми, чөнки аларга юридик ярдәм кирәк. Шуңа да без шуңа таләп итәбез, чөнки бу бездә хокук буенча эшләргә тиешләр, ягъни право. Бездә халыкта беспредел бара.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlak.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда кайбер районнарда урамнардан сулар агып, юллар бызга әйләнә. Әлеге хәлләр турында Бәйтулла Фәтхуллин сөйли.
Учалы районы Ахун авылында гадәттән тыш хәл, Силәбе өлкәһе Верхний Урал районында Карагайлы күлендәге ныгытма ярылганы, һөлемтәле Карагайлы елгасындагы һау кимәле күтәрелгән, Силәбе өлкәһе менән сиктәш Ахун авылында хәл тотырыклы гала дип әйтәләр. Биләмә башлыгы Әмир Харисов, "Бул гидротехник корылмалар күпердәр көздән үк кызартылгач һау йортларга инмәй" дип белдерде.
Кисән көне Челябинский областьтан Карагайский күленнән Платинаны размова әйткәндә, су килеп керде. Алдан әйткәннәр, без барып отслеживать бирдек. Безнең үдебезнең авыл аша үтә торган бер нисә күпер бар. Алар күздән тазартылган инде. Шуңа күрә пропускной способность безнең 100% булды. Бер единственный керде бер йортның бахсасына, и то ул аста утырган писәннең астыгы, ну, где-то бер 20 сантиметрында. Булай басаным, зыянсыз су үтеп бара.
Учалы районы Ахун авылы башлыгы Әмир Харисовты тыңлайсыз. Кышкы ташкындың сәбәпләренә килгәндә, Карагайлы күлендәге дамбала электән үк бәләкәй ярын булган. Вакыт үтү белән ул зурая барган һәм ныгытманы ярып чыккан. Ахун башлыгы Әмир Харисов әйтүенсә, Учалы районы аша үткән федераль трасса даими күзәтелә. Башкортстанда кыш көне лаһау батудың бу тәүге осырагы түгел. Белорет районы Иннер касабасындагы Шишмә бер урам буйлавага, Шәри калкып туңгас урам ялтыр бозга әйләнә. Бер кеше хатта машинаның тәгәрмәстәре бузга куша туңган. Бердән яхшы тормоз, машина тату бәнгә тәгәрәп тә китмәй, угырлар да кабып алып китә алмый. Иртәнсәк балта менән тумырып алаһың да китәһең. Урындагы халык әйтүенсә, бу мәсьәләне хәл итүнең ябай гына юлы бар. Урам ситләп 100 метр озынлыкта канал ярырга кирәк. Әмма Иннер касабаһы итәкселәре ошо проблеманы хәл итүдә елдан-ел һулып килә. Инде 20 ел тидер урман урамында яшәүселәр. Миңа ошо турыла һөйләүсе ханым үзенең исемен генә әйтеп үтте. Аның исеме Эльвира.
Беренче ел түгел инде, 20 елдан ашу ул проблема килә. Безнең урам буйлап һауага. Ул һауды мин былтыр ПЖКХ-га алып баргайным, шуан администрацияга быел мына баргайным, ярдәм хорап инде. Ну, как бы разводили ней руками тиган хамак. Ну, бер мәлешләемәйләр. Потому что у ГОУДы, айтэлэр, не в нашей компетенции, потому что у ГОУ родниковый ГОУ, сисьмя был пага, у направления турлюся киля, типа не тэлэр витэнды. Ну, анда, как бы, витэнды колодец тра. У колодецка ГОУ елала, и анда вот, ойсте ящеган куршилер, турвалар хагандар. И шул турва аша, у мэ быляка киля. Бояка киләле бүтән урамды бедәнне басай. Ярдан берендә дә юк бит инде. Моны нисәмә ел әйтәбез бит инде, нисәмә ел. Базарда һау тора, өйләрдә сөретә бит инде. Шуннан килә бит инде аурулар, баллар ауырый инде килә бит инде. Шуңа на самом деле не хотелось бы ярдәм хорарга. Беренсек моны ярдәм итүселәр булыр микән дип уйлайбыз бит инде. Бедән моны нидән булмай. Беренсек тә моны ярдәм әйтәм дә мин былтырдан ядалыштагайным. Беренсек тә моны ярдәм булмай. Бедән урамдан 10 йорт, 2 шәһәр хаҗа әйтенде. Бидин урамдан гына, а бидин урам буквы Г наоборот. Шул урам буйлап агае өстән килеп итенде. Безне генә басмай ул теге бурылып киткән яктан да тоже агае итенде.
Иннер касабаһы хакимияте башлыгы Гайса Мөфтәхетдинов мәсьәләне хәл итү өчен сыгымдар казнала каралмаган белдерде. Шулай да махсус комиссия ошо көндәрдә йыйылып, бу мәсьәләне хәл итү юлларын эзләячәк дине касаба башлыгы.
Йо, булманы дип алар безгә письменно обращались. Берелгән вакытында җавап бирәбез инде аларның. Аларның әйткән ниләрне
бик риза була алмаймын, чөнки анда байтак кына денежный затраты надо будет. Биз анда депутатлар менен комиссия менен чыгып карагай уйнабыз, биздин депутат комиссиянын личный бытовой комиссиянын составында строителдер да бар. Көп акча талап этилген, мен эле гана айта алмайм аны. Ул жыл сайын деп ул куру жылдарын ул кадар эле болмады, мына быйыл нык явын болду бит инде. Эмне күз күнү туңдура башлагач ул көтөрүлө инде шаары. Ну, бүтүн жерлер түгүл алардын урамдарында регулярно тазартып турабыз. Погоданын түрлүү вакыты болот инде. Эле күндө урамдары тазартылган, анын эле бүгүндө ул жакта трактор иштеп жүрөт. Бүткөн жылдарында шундай обращениялар болду, ул тиги шаары деп айта алабыз. Боз көтөрүлө турган анда постоянно эмне менен противогололедный материал менен подсыпайт деп турдук. Келеси жылга хал этерге тырышырбыз, анын бит разобраться надо. Со стороны специалистов привлекем инде, посмотрим, что и как. И алардын айткан сөздөрү дүрүс деп айта алмаймын. Машиналардын программасылары артыга биздин халык ул тиги ишик деп айтырга. Арттырып айтырга яраталар. Ситуацияны бүтүнөй анда страшно деп айта алмайм, эле мына постоянно күн сайын карап өтөм мен анда. Айтып турам, бүтүнөй тиги жүрүлүк, атлап жүрүлүк халде түгүл, но понимаете, как күз явынны болду. Шунан кыш ниткеш келип өткөч битинде тиги нешек деп айтырга, русча айтканда мороз выдавливает нине. Уну. А так мына өткөн жылы ушундай хал болду. Биз постоянно тазартып урамын подсыпайт деп турдук. Именно мына эле кыш күнүнөн да бир түрлүү дренажный иштерин иштеп болмой инде ул.
Райса Мүфтахидинов бул урам дайыми тазартыла, ком хиве бир тип ашандырырга тырышты. Эбана Эльвира ханым, менин тәүге әңгәмәсемдин исеме шулай. Тазартуу һәм ком хибеу уйдырма хакимият башлыгының фантазиясы тине.
Гриханада сөз алып тиген хамак. Як? Не, посыпает и ту, как бы, анда хамак не мэкэ юг, вообще юг, витинда. Посыпка юг. Тазарталар да, может быть, за зиму бир мәртәбе генә тазарталардыр. Вот шундый менә бер трактор үтә за один сезон тигән хамак, не бер мәртәбе генә. Мы отдельно булган вакытта гына могут не тергәбез инде. Әле менә за большой период тигән хамак времени бүген менә инзар буйлап йөргәйне, беренче тапкыр трактор күрдем. И то безнең урамдан үтмәне, аскы урамдан үтеп китте. Безнең урамдан, потому что мине булмай. Тая менә мин кисә бала менән йөрүнем, балам әлейсенә дә калган, ул потому что гололед итенде. Хау ташкан хаен күрә инде, өскә күтәрелә, өскә күтәрелә. Менә минең даже гараж теге ярылды шул һаудан. Уртага ярылды. Ул шлакоблоктан төзелгән гараж, ул хәзер һау өйгә төшә бит инде.
Белорет районы Инер касабында ошондайрак хәлләр бар икән. Шыршы купшы киенгән, безгә кунакка килгән, яңа елга 2 азнанан азрак калды. Бул көннәрдә байрамдан төп бидәге шыршылар менән саудала башланды. Күптәр хәзер яһалма шыршыларга өстенлек бирә. Бер алганда ел һайын файдалана була, тимәк икътисади яһәттән отышлы. Икенсеннән урманды һаклауга азмы күпме өлеш индерелә. Азатлык хәбәрсеһе Өфө урамнарында халыктың фикерен белеште.
Без быел игә шыршы куймаска булдык, баксалагы шыршыны гына бирәйсәк, бу гирляндалар куеп бетә урамга күрдеп торанысын.
Мин шыршы куймайм. Мин студент һәм минең мөмкинлекләрем елка куерга. Әгәр дә стипендия үз мәртәбә күбрәк булһа, бәлки елка куер идем.
Без үзебезнең өйбездә инде шыршыны бирәп матурлап куйдык. Балалар без менән бергәләп ул яһалма шыршы. Бага теклем без ик тере шыршы өстенлек бирәйнек. Табигатьне саклау яһәтеннән чыгып инде яһалма шыршы утыртырга булдык.
Мин быел өйемдә шыршы куям. Әлбәттә, сын шыршыны мин аны урмандан алып кайтам. Бөтәһенә лә яхшы кәйфтәр, яңа елда яңа һаулык, бәхет һәм мәхәббәт телим.
Халыкка шыршыларды әзерләү менән урман хуҗалыклары шөгыльләнә. Улар яшь шыршыларды кырка заказлар кабул итә. Быел, мәсәлән, Башкортстанда 220 мең яшел купшы кайга заказ бирелгән. Базарга чыгарып сату менән башлыса сауда эшкуарлары шөгыльләнә. Хактыла улар өстә билдәләй. Шуңа күрә кайһы берәүләр кыйммәткә һатып алуга караганда канунсыз кыркыуны өстенрәк күрә. Һөҙөмтәлә урман һаклаусы ойышмаларга полиция хезмәткәрләрен йәлеп итеп рейдтар узгарыу бурысы туа. Башкортстанда декабр башыннан 31-нә тикле махсус операция бара. Биатлон федерацияһы бер спортсыһын югалтты. Өфө биатлон мәктәбе тәрбиәләнеүсеһе Максим Чудов спорт карьераһын тамамлауын иғлан ҡылды. Һуңғы хушлашыу ярыштарында ул Ижау ҡалаһында үткән Ижау винтовкаһында ҡатнаша. Шуның менән вәссәләм. Максим Чудов биатлонды ташлағас, ниндәй шөғөлгә тотонасағын әлегә хәбәр итмәй. Спорттан китеүен ул 2 йыл элек ярахат алыуын, әммә ошо ваҡыт эсендә тулыһынса элекке хәленә ҡайта алмауы менән аңлата. Йәштәр үҫеп килә, тимәк миңа биатлондан китергә вакыт дигән 33 яшьлек Максим Чудов. Ул спорт карьерасында Олимпия уеннарының бронза медалын яуланы, өс тапкыр дөнья чемпионы исеменә лаек булды. 20 һәм 21 декабрьдә Өфөлә үткән Сочи Олимпиадасы уты эстафетасында катнаша, факел тотып Өфө урамнары буйлап йөгерәсәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Милләт мәҗлесе сәхифәсенең шир аттагызын ишетербез.
Январында милләтләр эшләре буенча комиссариат каршындагы эшке Русия һәм Себер мөселманнары эшләре буенча комиссариат оештырылгач, ул милли автономия мәсьәләсендә милләт мәҗлесенә көндәш була. Милләт мәҗлесе мөхтәрияттның корылышын әзерлей, автономиягә кергән төбәкләрдә җирле оешмалар төзей, начармы яхшымы эшкә дә керешә. Милләт мәҗлесенең башкарма органы милли идарә һәм аның эчендәге эш нәзәрәт чыгарылган канунлар кысасында үзләренә буйсынмаган оешма һәм мөәссәсәләргә күрсәтмәләр җибәреп тора. Аларның эшчәнлеген килей.
Мөселман комиссариаты да җирле органнарын булдыра башлагач, аннан да битәр Кызыл армиясын төзегәч һәм аның көче белән шактый төбәкләрдән Ак гвардияшыларны куып җибәргәч, губерналарда икешәр хакимият урнаша. Комиссариатның оешмаларын бетерү өчен һәр төрле басым чаралары кулланыла. Бу басым аеруча татар башкорт җәмгыяте өлгесе барлыкка китерелгәннән соң көчәя башлый. Bu kürəşdə xərbi küşkə iyə bulmağan Millət Məclisi üçün ağır günlər tuğa. Səyyəsi həm xərbi üzgərişlər olduğunda milli uyuşmalar qavşab qalı həm gengəş tavışdırıb milli idərəgə müracaqat itə. Sıraqlarının in mühimləri Müslüman Komissariyatı bilən nin dirək münəsəbət urnaşdırı turunda bula.
Сұрауларының біріншісі мұндағы, яғни сұрау хаты келген губернада, Совет тарафынан мүсілман ішілерін күзету мақсатында мүсілман комиссариаты түзілді. Әліге қадар милли идарек қолында болған әр түрлі дини һәм милли ішілеріні өз текшіру астында алырға тілей. Милли ішілеріні бұл комиссариат қорамағына тапшырсақ боламы? Екінші сұрау. Мұннан соң біздің милли идаре есімінен ішілеуі бізні тілемейлер. Мүсілман комиссариаты есімі астында яңадан ұйыштырға қошалар. Милли идаре есімінен уаз кешіп, комиссариат есімінен іші бізні дәуам еттіруі біз мүмкін ме?
Мұндай сұрауларға милли идаре кестіріп жауап берерге мәжбүр болып шыға. Хәм ол, Русияда демократик альтернатива болмай қалмас әлі деген фикірден шығып, ход жіберген ұйышмаларға мұсылман комиссариатлары структурасына кірмеске қоша. Жерлі милли идарелерге түбендегі іштәлікілі көрсетме жіберілі. Милли мұхтариятның негізі түп іштәлігі шондай. Бір милләтнің милли ішләрі башқа халық вәкілләрі қатнашқан ұйышмалар тарафынан идара етілерге тиеш түгел. Һәр милләтнең милли эшләре үз кулында, үз идарәсендә булырга тиеш. Милли мәсьәлә милләтнең дине, теле, мәгарифе мәсьәләләреннән гыйбарат. 1917 елның 22 июлендә без үзебезнең милли мәдәни мөхтәриятебезне игълан иттек. Хеч бер синфый айырмаларны исәпкә алмастан җыелган милләт мәҗлесебез конституция әзерләде, нигез салды.
Шуңа күрә ички Русия вә Сибир мусульман төрек татарлары дини, милли һәм мәдәни эшләрендә, милли салым һәм хәйрия эшләрендә тулысынча ирекләр. Югарыдагы әсас нигезләр буенча милли эшләр милли идарә кулында булырга тиешле. Милли идарә исә вилаят мәҗлесе тарафыннан сайлансын. Вилаят мәҗлесе дип 20 яшы тулган һәрбер мусульман кешесе катнашы белән сайланган мәҗлесне әйтәләр. Бүгеннән хакимият нинди генә фирка кулында булмасын, үзәк Hükümet hem onun vilayetlerdeki müesseseleri bizning milli işlerimizge hiçbir rewişte tıqşınırga tiyiş tügel.
Шуның өчен мәркәз милли идарә бөтен җирле милли идарәләргә түбәндәге күрсәтмәне бирә. Милли эшләребезне халык комиссарлары советы яки вилаятлардагы советлар тарафыннан билгеләнгән хезмәткәрләргә, яисә алар тарафыннан билгеләнгән хезмәткәрләргә, яисә алар тарафыннан сайланган оешмаларга тапшырубыз һичбер төрле мөмкин түгел. Шулай ук вилаятлардагы милли идарәләрнең үз эшләрен советлар тарафыннан төзелгән комиссариатларга тапшырулары мөмкин түгел. Милли идарәләрнең конституциядә кабул ителгән милли идарә исемен югалтып комиссарлык дип аталуы төп канунга да мөхтәриятка да хилаф. Имзаладылар: Садри Максуди, милли идарә рәисе, Гаримҗан Әлбаруди, диния нәзарәт рәисе, Нәҗип Әхмәт углы, мәгариф нәзарәт рәисе, Шәйхулла Алкин, малия нәзарәт рәисе.
Шулай итеп, милли идарә үзен юкка чыгарырга маташкан большевиклар органы мусульман комиссариатына карата катгый позициясын күрсәтә. Хәер, мәсьәлә шиктән тыш кискенләшкән, аның хәл ителүе ватандашлар сугышында кемнең җиңүенә бәйле була. Большевиклар куып тараткан учредительный собрание вәкилләре Самарга җыелып, Комуч, ягъни учредительный собрание вәкилләре комитеты оешмасын булдыра һәм гаскәр туплый. Алар җиңгән очракта Милләт мәҗлесе алга сергән идеяләрнең гамәлгә ашу ихтималын күздә тотарга җирлек туар иде.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.